Salmos capítulo 145. Gunali jun Dios, na kunurinabe nada. Gach tik isdalo shana Dios. Tuza tuza. Kuali yula jun. Lenku tik azalo. Yulaba. Na yapisatare shangru Dios. Atikurune yulaba. Bitikagaka gumberu kanaka yula jun ke. Yukutebu nachi. Gilagu yulaba. Lenun kazuli, para ulusioni ji inigeki, len ulului lawi lenaka gaka jön benu. Sa alaja, kanaka yela jön ke yela unabe kiu, len kanaka gaka yela waka jön runu. Ilui diza yuku tebu nachi, kanaka gaka yela jön ke gaka yela waka runu. Uzionda bunachi, kanaka yela jön kiu, idulaji gaka gilui diza, Kati tsakne geki, yula ji ilaji jön kiu. Lu yula ruzehe ki geki, ila buji ya tunaku tsawi. Shangru Dios, ruza laja keru, len ruwechi laja reu. Biti gile tikisne, ati jön tera naka yula ji ilaji ke. Rune shangru Dios le naka jia, ke gaka yuku tebu nachi. Len ruwechi laja yuku tele nune. Yuku tele nunu, gile li. Shkalenu shang, ati nupanaki geki keskiu ilung li jön. Ilui diza, kanaka yula jön, kelerina beu, len ulului lawi yula jön kiu. Para ulusien bunachi, kanaka gaka le jön runu, len kanaka yula jön, kelerina beu, len ayapisetera. Zwa tikas lerina beu, ati idia tikas yula unabe kiu. Lulenaka idu laji ke, rune Dios, karnaga ka yukute diza rue, len luyu laji ke, rune yukutele rune. Rizone shangru, yukutenu parakzu gaka, len ruchise, yukutenu panide gaka. Yukutebu nachitu yuli shang, atirunutsu legilagu gaka, katirijinza ke, risalah kazu no, atirugagu yukute. Lenakua na bangaka. Nake tsawi shanru Dios. Kanaka yukutele rune. Lengnake ka jilaji. Zwe shanru gala ganakua. Yukutenu patuliza le. Nupanatuliza le. Idulaji geki. Gune le taze laji gaka. Kegaka nupataji le. Riyone katituliza le. Lenruzle le geki. Runchi ikaze shanru. Yukutenu panaji igaka lee. Peruznitienu patua du. Lengrua. Kuane shangru yelaba. Ati yukutebu nachi. Iluntikas lee jung.